Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kyolnda terrorchilikda gumonlangan o'zbekistonlik va tojikistonliklar hibsga olindi. Birlashgan Arab Amirliklarida jinoiy to'da tomonidan garovda tutib turilgan o'zbekistonlik qutqarildi. Peterburgda yangi yil kechasi 3000 chog'li migrant qo'lga olindi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi rasman tugatildi. Odessaga dron hujumida 15 yashar o'smir halok bo'ldi. Kiyevda raketa zarbasidan o'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Yaponiyada kuchli zilzila ortidan tsunami xavfi yuzaga keldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Mana bugun hammamiz yana bir yangi yilni qarshilayapmiz. Hammada, hamma yoqda intikish hissi. Go'yo soat millari 12 ni urganda mo'jiza yuz beradigandek. Orzular bir varakayiga ushaladigandek. Dasturxonda ham mo'jiza kutishning ajralmas qismiga aylangan taomlar, ichimliklar. Saroylarda bo'ladimi, gaz va svetsiz qishloq hovlisidami? An'anaviy dasturxon atrofida qilinadigan niyat va orzular ham taomlar kabi an'anaviy. Yangisidan orzular ijobatini kutish, tugayotgan yilni sarhisob qilish, uning yaxshi va yomon kunlari bilan xayrlashish. Bugun biz ham shu an'anaga ko'ra o'tgan yil qilgan ishlarimizdan ayrimlari jurnalistik surishtiruvlarimiz sarhisobini qilamiz. Ketayotgan yilning surishtiruvlaridan tug'ilgan manzarasini ko'rsatamiz. Yil manzarasi aniqroq bo'lishi uchun 2023 yildan oldingi yillarni tarixga aylangan shaxslar, voqealarni ham yodga olamiz. Bilganingizdek, 2016 yilning 31 dekabridan O'zbekiston yangi bir an'anaga asos soldi. Shu kuni mamlakat yap-yangi prezidentining yangi yil tabrigini diktorlar emas, uning o'zi o'qib eshitirdi. O'shandan beri ham 7 yil o'tdi.
Betakror diyorimizga yangi 2017 yil kirib kelmoqda.
Mirziyoyevning yangi yil tabriklari ham bu 7 yilda mohiyatan o'zgardi. O'zbek tili davlat tili bo'lgan mamlakat prezidenti yangi yil tabrigini o'z tili qolib, katta og'asi Putin tilida boshlaydigan bo'ldi.
Formируется неповторимый облик нового Узбекистана.
O'zgarmagani bu tabriklar pafosi. U faqat kuchayganidan kuchaydi, va'dalar kattalashgandan kattalashdi. Ularning ayrimlarini yodga olaylik.
Bir so'z bilan aytganda, o'tib borayotgan yildan rozi bo'lib, har qancha shukrona aytsak arziydi. Biz taraqqiyotimizning yangi davri, yangi bosqichiga qadam qo'ydik. Buning natijasini bugun har bir inson va oila, har bir jamoa o'z misolida ko'rmoqda. 2019 yil yangi O'zbekiston tarixida har tomonlama yorqin iz qoldirmoqda. Yangi O'zbekistonni barpo etish, milliy yuksalish poydevorini yaratishga qaratilgan ulkan ishlarimizni qat'iy davom ettiramiz. Shahar va qishloqlarimiz obod bo'lib, yangi O'zbekistonning betakror qiyofasi shakllanmoqda. Hech bir inson jamiyatimiz va davlatimiz mehri va e'tibordan chetda qolmaydi. Buning uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz.
Ko'rib eshitganingiz kabi Mirziyoyev yillardan beri o'z boshqaruvini Yangi O'zbekiston va 3-chi Renessans deb ataydi. Oddiy o'zbek o'z hayoti nafaqat yangi yil, balki Yangi O'zbekistonga o'tganini qachon va qanday bilishi yoki his qilishi kerak. Bu savolga javobni 1997-yil arafasida ozodlikka bergan intervyusida mustaqil O'zbekistonning yagona vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov bergan edi.
Jahon iqtisodchilarining ta'biri bilan aytganda, yangi yo'lni, yangi iqtisodiy siyosatni qurishda qat'iy o'zgarishlar 5 yildan keyin o'zining ijobiy natijalarini berishi va kelajakka bir yorug'lik ko'rsatishga imkon berishi kerak.
Xo'sh, Mirziyoyev islohotlari boshlanganidan 7 yil o'tib, 2024-yil bo'sag'asida mamlakat va uning aholisini qayerga olib keldi? Oddiy o'zbekistonlik bu islohotlar va'da qilgan yorug'likka chiqdimi? Loqal uni ko'ryaptimi? Bu savolga mikro javobni yangi yil dasturxoni atrofida kimlar va nimalar bor yo'qligi, uyingizdagi issiqlik yoki yorug'lik darajasi, cho'ntagingiz qurbiga qarab har biringiz bera olasiz aslida. Ozodlik esa 2023-yil davomida bu savolning makro javobini izladi. Yil davomida kundalik yangiliklar ortidagi harakatlar, bu harakatlarni boshqarayotgan kuchlar, ularning parda ortidagi yurishlari ozodlikning qator jurnalistik surishtiruvlariga asos bo'ldi. Bu surishtiruvlar 2023-yil Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining 7-yilida O'zbekiston 2-chi prezidenti, uni hokimiyatga keltirgan yashirin kuchlar va bevosita 1-chi oila mamlakat boyliklari va siyosiy hokimiyat ustidan o'z monopoliyasini o'rnatishga muvaffaq bo'lganini yuzaga chiqardi. Bugungi dasturda ozodlik jurnalistik surishtiruvlaridan o'rtaga chiqqan yil manzarasini yana bir bor yodingizga solaman.
Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Запуск данного газотранспортного коридора имеет стратегическое значение. Во-первых, это является важным фактором энергетической безопасности нашей страны и всего региона, надежных и гарантированных поставок голубого топлива. Во-вторых, дополнительные объемы газа для бесперебойного снабжения углеродами с отрасли экономики и населения.
Начать поставки российского газа.
Газ подан.
Bu kadrlar 2023-yilning 7-oktyabr kuni olingan. 7-oktyabr BMTning xalqaro jinoyat sudi tomonidan urush jinoyatlarida ayblanib qamoqqa olish haqida order berilgan Vladimir Putinning tug'ilgan kuni.
Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, поздравляю вас с днем рождения.
Россия газını O'zbekistonga import qilishni boshlash marosimi ayni shu kuni o'tkazildi. O'tkazilganda ham katta tantana bilan.
Еще раз большое всем спасибо за вашу работу.
1 trillion kubometrdan kattaroq gaz ustida yashayotgan xalqning issiq sovug'i, iqtisodining hayot mamoti Putin Gazpromiga qaram qilingani bayram qilindi. Gap nima haqda borayotganini yaxshiroq tushunishingiz uchun yil boshida taqdim etilgan video surishtiruvimizga qaytamiz.
Это он её разворовывает. Это он её растаскивает. Это он
Rossiya energetika vaziri va bosh vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan Boris Nemtsovning Putin Gazpromni o'z shaxsiy biznesi deb biladi degan mashhur iborasi bor. Putin uchun Gazprom nimani anglatishi haqida uni yaqindan bilgan boshqalar ham gapirgan.
Это правда, что Путин однажды сказал в беседе с вами, что больше всего на свете хочет стать Березовским.
Когда я устроил разговор на эту тему, он вдруг остановился и говорит: "Послушай, знаешь, что больше всего на свете хочу?" Я говорю, нет. Он говорит, я хочу быть Березовским. Потом так сделал паузу, говорит, дайте мне «Газпром». Вот теперь мы видим, что «Газпром» все-таки он контролирует.
O'zbekistonga gaz eksport qiluvchi davlatdan uni import qiluvchi qilganda ham Putin Rossiyasidan import qiluvchi davlatga aylantirish jarayoni bir kunda yuz bergani yo'q.
Bugun biz xalqimizning ishontirib baland ovoz bilan Yana bir marta baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar, maqsad vazifalarini so'zsiz
va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz, ham farzdir.
Bu qasamga qaramay, Mirziyoyev o'z ustozi kursisiga o'tira solib, Karimov yuritgan energetik siyosatni amalda bekor qilishga kirishdi.
Istiqbolimiz, iqbolimiz oldida bitta yana xavf bor. Bu Rossiyada paydo bo'layotgan har xil kuchlar, har xil harakatlar va namoyishlar. Ya'ni ulug' Rossiyani SSR chegarasida tiklamoqchi ekan. Har kuni Moskvaga chop borib, nima buyurasiz deb so'rab yuradiganlar, hozir ham shunaqalar ham bor, men bilaman.
Ozodlikning Kreml changalidagi O'zbekgaz deb nomlangan jurnalistik surishtiruvi Mirziyoyev hukumatı O'zbekiston energetik zaxiralarini imperiyani qayta tiklash orzusidagi Putin Rossiyasiga berishni Karimov o'limidan sanoqli kun o'tib boshlaganini o'rtaga chiqardi.
Миллеру Алексею Борисовичу, председателю управления компании Газпром.
Putinning gaz va Gazpromni o'z geosiyosiy maqsadlari, xususan imperialistik rejasida qurol qilib ishlatishi yangi gap emas. Bu haqda kitoblar yozilgan, dissertatsiyalar yoqlangan. Nahotki O'zbekiston energetik zaxiralarini Gazprom va uni boshqarayotgan chekistlarga topshirar ekan, O'zbekiston oliy rahbariyati bu xatarni tushunmagan. Tushungan bo'lsa, nega jarayonni to'xtatmadi, aksincha uni faqat kuchaytirdi. Nihoyat, surishtiruvimizning so'nggi savoliga ham yetib keldik. Yil 6-sentyabr kuni Samarqandda to'xtab o'tgan Vladimir Putin Karimovni dafn qilish bo'yicha tuzilgan hukumat komissiyasi rahbari bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Mirziyoyev va Putin nafaqat kameralar oldida, balki ular nigohidan panada ham gaplashdi. Bu suhbatlar nihoyasida Putin yangi o'zbek rahbariyatini qo'llab-quvvatlash uchun qo'lidan keladigan hamma ishni qilish va'dasini berdi.
Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, что поддержать узбекский народ, узбекское руководство. Можете нас рассчитывать в полном объеме, как на самых надежных людей.
Путин билан Самарқанддаги хос сухбатдан бир кун ўтиб, Ўзбекистон парламенти мамлакат конституциясида кўзда тутилгани каби сенат раисини эмас, конституцияда кўрсатилмаган бош вазир Шавкат Мирзиёевни муваққат президент деб эълон қилди.
Юқоридагиларни инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси президентининг vazifa va vakolatlarini O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risidagi taklifimni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman.
Jurnalistik surishtiruv ko'rsatganidek, yashirin so'zlashuvlar, maxfiy qaror va kelishuvlar bilan avvaliga Karimov 27 yil davomida bermay kelgan gaz konlari Gazprom va uning bolalab ketgan offshore kompaniyalariga xatlab berildi. So'ngra O'zbekistondagi barcha gaz quduqlari kaliti Kremlning O'zbekistondagi emissari Baxtiyor Fozilov va unga ochilgan kompaniyalarga tutqazildi. Samarqanddan chiqib, ilk biznesini Chexiya va Rossiyada ochgan Fozilov qanday qilib G'arbning qudratli kompaniyalaridan birortasi kira olmagan O'zbekiston gaz va neftining de-facto egasiga aylandi? Bu qudratni u qayerdan oldi? Aniqrog'i, bu qudratni unga kimlar berdi? Savolning ichidan chiqib keladigan bu savollarga offshoredagi matryoshkalar ichiga bekingan real nomlarini qidirish orqali javob topamiz. Ana endi surishtiruvimizning bosh qahramonlari bilan tanishish payti keldi. Bu yashirin sheriklarning yashirin kelishuvlari nihoyasida gazidan ham, pulidan ham ayrilgan o'zbekning issiq sovug'i 2023 yilga kelib yana Putinga qoldi.
Bilasizmi, bu yerda qandaydir siyosiy bir qandaydir bog'lash bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki bu tijoriy munosabatlar.
O'zbekiston o'z gazini Rossiya kompaniyalari, xususan Putin oligarxlarining O'zbekistondagi emissari Baxtiyor Fozilov kompaniyalariga qanchadan berdi-yu, bugun Rossiya gazini ayni shu oligarxlar vositasida qanchadan sotib olmoqda? Siyosatni tijorat deb taqdim etishga urinib kelayotgan janob Mirza Mahmudov Ozodlikning surishtiruv va undan so'ng yuborilgan savollariga sukunat bilan javob qilmoqda.
Xolisona hech narsa bo'lmaydi bu dunyoda. Kim o'z xohishi bilan mana shunday koloniya nimasida, darajasida, saviyasida turgan xomashyoni tekinga sotib beradigan davlatni, respublikani kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? Yo'q, bo'lmaydi.
Ozodlikning 2023-yilgi jurnalistik surishtiruvlaridan hosil bo'lgan manzara bilan tanishishda davom etamiz. Energetika, energetik barqarorlik har qanday davlat iqtisodining motorini tashkil etadi.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilsinmoqda. 4-chi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramasa, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
Yozda ham, qishda ham muttasil holatga aylangan energetika tizimidagi uzilishlarining O'zbekiston iqtisodi va o'zbekistonliklar hayotiga yetkazayotgan moliyaviy, qolaversa ruhiy, psixologik oqibatlari aniqrog'i ziyoni hisoblangan emas. Energetik beqarorlikning bilvosita oqibatlaridan biri O'zbekistondan chiqib ketishni istovchilar sonining keskin oshganida ko'rinadi. Svetsiz, gazsiz yashash va ishlashdan toliqqan, muhimi bu xronik muammolar yaqin kelajakda yechilishidan umidini uzgan o'zbekistonliklarning tobora kattaroq qatlami xorijga chiqishni bu umidsizlikdagi so'nggi umid o'laroq ko'rmoqda. Oqibatda Rossiya tomoni keltirgan raqamlarga ko'ra 2023 yili O'zbekistondan urush qilayotgan Rossiyaga rasman chiqib ketganlar soni 12 baravarga oshgan. O'zbekistonning bu muhojirlar yuborayotgan pulga qaramligi yanada kuchaygan. 2023 yili Rossiyadagi o'zbekistonliklar uyiga 16 milliard dollarga yaqin pul yuborgan. Rossiya iqtisodining yomonlashgani, Ukraina urushiga yuborilish real xavfiga qaramay, aksar muhojir vataniga qaytishdan urush bo'layotgan hududlarga ketish va shunday xavfli hududda qolishni afzal bilmoqda.
Birinchi navbatda O'zbekistonda aholi soni ko'payib boryapti yildan yilga. Biz xabarimiz bor, hammamiz statistikani ko'rib boryapmiz. Ikkinchidan, O'zbekistonda mana shu aholiga yetarli ish o'rinlari ko'p emas. Va borlarni ham, uchinchi omil bu, borlarda ham ish haqlari baland emas. Ya'ni ish haqlari baland emas. Va to'rtinchisi, mana shu O'zbekistondagi hozirgi kunda muttasil ravishda yashashni xarajatlari oshib boryapti. Ya'ni yashashga har oy ketadigan xarajatlar oshib boryapti. Juda ham ko'p narsa qimmat. Hattoki ba'zi narxlar, masalan, uchun go'shtni oladigan bo'lsak, biz mana Moskvadan ko'chib kelganmiz. Hozirgi kunda Toshkentdagi go'sht narxi Moskvadagi go'sht narxi bilan deyarli bir xil. Vaholanki bu Moskva dunyoning eng qimmat shaharlaridan biri. Hatto O'zbekistonda viloyatlarda ham, tumanlarda ham mana shunaqangi ba'zi mahsulotlarning narxi qimmat va yashash qimmatlashib boryapti. Va bu narsa albatta O'zbekiston aholisini hammasi birgalikda bo'lib mana shu chetga chiqib ish topishga majburlayapti. Kimlardir qiziqishdan ketyapti turgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy qismi mana shu yetarli ish haqi beradigan, ya'ni har oy yetadigan, xarajatlarga yetadigan pul topsa bo'ladigan ish o'rinlarini yo'qligi, hatto ba'zida vatandoshlarimiz o'zlarini o'sha ish o'rinlariga yarasha malakasini, bir kasbini yo'qligi ham sabab bo'lyapti.
O'zbekistonliklar nafaqat urushparast Rossiya, balki Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, keyingi yillarda esa AQShga ketayotganlar ro'yxati tepasida qolmoqda. Amerikaga eng xatarli yo'l Meksika orqali noqonuniy borish uchun moli va jonini tikkanlar soni ayniqsa 2023 yilga kelib keskin oshdi. shu qadar oshdiki, Amerika hukumati bu oqimni to'xtatish uchun maxsus qoida qabul qilishga majbur bo'ldi. AQSh Meksika chegarasidan vizasiz o'tishga uringan o'zbekistonliklar Amerika ichkarisiga kiritilmasdan badarg'a qilinadigan. Ular oila a'zolari AQSh vizasi olish haqqidan butunlay mahrum etiladigan bo'ldi. Keyingi 3 yil ichida AQShga Meksika orqali noqonuniy kirishga uringanlardan 13 ming nafari qo'lga olindi. Ozodlik 2023 yil yozida AQSh Meksika chegarasidan tayyorlagan o'zbeklarning Amerikaga xatarli yo'li nomli surishtiruv bu oqim xaritasini chizib berdi.
Yana Madrid aeroportidan so'rashlar hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Сюрюля гелер. А? Сюрюля,
чатка, нормально. Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Папа, вы уже на койке?
А?
На, где мы остались, да?
Ты же вдоль гаражу застрял. Короче, беременька.
Гватемала, Мексика, чегарасыдан. Уты болдык.
Xo'sh, yerdan tushib. Bu yoqda garantiya bor ekan. Shundan o'tib ketdim.
Nikaraguadan keyingi yo'l yashirincha va aylanma yo'llar orqali noqonuniy bosib o'tiladi. Yo'lda talonchilar yoki qaroqchilar chiqmasa, bir hafta 10 kunda AQSh chegarasiga yetib borish mumkin.
Adashmasam, bu istedik erkek, 10 tadek hayal, şu tahminen 40 tadek adam vardı Uzbekistan'da. Ama bana şu an dinlenip sarsam bunu, hani bir gidip çoğum.
Hukumat yangi O'zbekiston, adolatli O'zbekiston deb bong kurayotgan bir paytda O'zbekning 10 minglagan yoshu qarisini uqubat, xo'rlik, hatto o'lim kutayotgan bu yo'lga chiqishga undayotgan omillar ham bu surishtiruvda yanada oydinlashdi.
O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bolalar sog'inchi, ota-onalar sog'inchi.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, ruxsat bormi?
Qolmadi. Sheriklar, sheriklarimiz bor. Bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yeb-ichganlarini hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi detalni. Ular ham 300-400 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadimi,
xayol? Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishlamay yo'qda.
Buxgalterda yaxshi bo'ladi deyshadi yo'q pula.
Buxgalterdagi yaxshi qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. Bor, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi kistimdan. Kistimdan xarajat qilib borib kelaydim. O'sha pullar qoplamasin, abetimni qoplamasin.
Faqat bolalarimni kelajagiga qo'yishim, uy-joyga olsam, masalan, o'qitkim keladi, mahallada yordam bermaydi, chiqqanman, deb aytibdi. Yaxshi joylarda o'qitkim keladi bolalarim. Kimga yalinaman? O'zbekistonda qiyin.
Ikki toifa bor O'zbekistondan qochadiganlar. Bittasi iqtisodiy, bu yoqqa keladiganlar. Faqat iqtisod pul uchun. Endi 90% iqtisod. Qolgani haqiqiy, siyosiy, diniy.
Ba'zi yaxshi pul topadigan tadbirkorlar ham O'zbekistonda o'zini kelajagini ko'rmasdan, O'zbekistondagi mana shu monopoliya bilan bog'liq ba'zi sohalarni egallab olinganligi, tekshiruvlar, ya'ni tadbirkorlik bilan bog'liq muammolarni hisobga olib, boshqa davlatlarga doimiy yashashga, ya'ni mehnat qilishga emas, doimiy yashash ko'chib o'tishga haligi rejalari yo'q emas. Ya'ni O'zbekistonda kelajakni ko'rmayapman degan insonlar ham bor tadbirkorlarning ichida. Mana shunga oid masalalar ham bor. Hukumat shunga e'tibor bersa ham bo'lardi. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shu monopoliya bilan bog'liq, korrupsiya bilan bog'liq, tadbirkorlikni rivojlanishiga bo'lgan to'siqlar bilan bog'liq muammolar olib tashlanmasa ekan, o'zimizning vatandoshlarimiz shunaqa chetga borib ishlashga yoki mana shunaqa tadbirkorlik bilan shug'ullanishga yoki umuman doimiy yashash ko'chib ketishga ham harakat qilib turganlari ko'payib boraveradi.
Ozodlikning 2023-yilgi jurnalistik surishtiruvlaridan to'lgan manzara bilan tanishishda davom etamiz.
Biz jamiyatimizning ijtimoiy tabaqalanish darajasini pasaytirish, mamlakatimizda o'ta boylar ham, o'ta kambag'allar ham bo'lmasligi bo'yicha Islom Abdug'aniyevich tomonidan belgilab berilgan siyosatni qat'iy davom ettiramiz.
Shavkat Mirziyoyev bu gapni 2016-yil 8-sentabrida Oliy Majlis mamlakat konstitutsiyasini chetga surib, bosh vazirni vaqtincha prezident etib tayinlagan kuni aytgandi. Oradan 7 yil o'tdi. 2023-yilga kelib, O'zbekistondagi ijtimoiy tabaqalanishning qay suratda ketayotgani hech kimga sir bo'lmay qoldi. Hozirgina ko'rgan, eshitganingiz kabi millionlab o'zbekistonlik qorin g'amida urush bo'layotgan Ukraina, urushga askar qilib yuborilish xavfi real Rossiyada, xavf-xatarga to'la Amerika orzusida sarson sargardon. Boshqa tomonda esa o'zini Dubay shayxlariga qiyoslab, ular hayot tarzidan ulgi oladigan kichik bir tabaqa tobora sayqallashib bormoqda. Faqat arab shahzoda va malikalaridan farqli, bu tabaqa mansublarining ko'pi davlat byudjetidan oylik olib, davlat va xalqqa hisob berishi lozim bo'lgan amaldorlardir. Bu amaldorlarning davlat va qudrati qonunlar belgilagan hadlardan oshib-toshib ketganlari esa bevosita Shavkat Mirziyoyev oilasi vakillaridir. Xususan 2023-yilga kelib Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, Prezident Davlat Xavfsizligi Xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarovning jamoatchilikka ko'z-ko'z qilayotgan hayot tarzi bilan davlat xizmatchisiga to'lanadigan oylik maoshi o'rtasidagi nihoyatda ulkan jarlik jamoatchilikka yanada oshkor bo'ldi.
Hammamizga nasib qilsin.
Aniqrog'i, Umarov bu jarlikni berkitishdan tap tortmay qo'ydi. Ozodlikning Mirziyoyev kiyovlar va yashirin investor nomli surishtiruvi Otabek Umarovning yashirin biznes imperiyasining bir qismiga oydinlik kiritdi. Qolaversa, Mirziyoyevning aksari davlat xizmatida bo'lgan jiyanlarining oddiy davlat xizmatchisi tushida ham ko'rmaydigan boylik manbasini ochiqladi. Abduqodirning O'zbekistonda 2017-yildan keyin bu qadar tezlikda milliard dollarlik biznes imperiyasi qurishi siri nimaligini bilasizmi? Uning o'zbek biznesidagi rasmiy va yashirin sheriklarida. Ular ro'yxati uzun. Ammo bugun sizni Abduqodir Habibullaning oddiy emas, qo'li to'rt tarafga, xususan Shavkat Mirziyoyevning o'ziga yetadigan qudratli sheriklari bilan tanishtiramiz. Ular esa Shavkat Mirziyoyev oilasining bir emas, bir nechta a'zosidir. Gapni birinchi oilaning qudrati, rutba va vakolatidan o'zib ketgan bevosita a'zosidan boshlaymiz. Bu Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, Prezident Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarov.
Tesnaya vzayemodeystvie i sotrudnichestvo. U nas mnogo obshchikh zadach.
Surishtiruvimiz davomida ozodlik gaplashgan savdo, transport logistika, qurilish sohasidagi tadbirkorlar, huquqshunos, joriy va sobiq hukumat rasmiylariga ko'ra, Abduqodirning O'zbekistonda qudratli investorga aylanish jarayonida aynan Umarovning roli hal qiluvchidir. Otabek Umarov nomi O'zbekistondagi korporativ hujjatlarda yo'q. Uning nomini Abduqodir kompaniyalaridagi rasmiy sheriklar ro'yxatida ham ko'rmaysiz. Chunki Umarov ushbu surishtiruv davomida gapirgan manbalarga ko'ra, o'ziga oid biznesni boshqalar, xususan ukasi Oybek Umarov qolaversa, Qo'qonlik yaqin og'aynlari nomiga rasmiylashtiradi. Buni Ozodlikning Farg'onalik kuyovlar deb nomlangan avvalgi surishtiruvimizda ham qisman ochiqlagan edik. Yangi surishtiruvimiz davomida to'plangan korporativ hujjatlar Abduqodir Habibulla va Otabek Umarov biznes tarmoqlari o'rtasidagi aloqadorlikni ko'rsatishga imkon beradi.
Ko'mak va yordam uchun muhtaram yurtboshimiz Shavkat Nuromonovich Mirziyoyevga sizlar va biz hammamiz nomimizdan minnatdorchiligimni bildirmoqchimiz.
Konstitutsiya va qonunlarga ko'ra ochiq demokratik saylovlarda saylanishi, saylanganidan so'ng ana shu konstitutsiya va qonunlarga itoat qilishi shart bo'lgan prezident oilasi vakillarining o'zi konstitutsiya va qonundan ustun bo'lishni istasa nima qilinadi?
Hamma bilish kerak. Biz konstitutsiyani o'zgartiramiz. Men tayyorgarlik qilyapman.
Bu gapni Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 22 dekabr kuni aytgan edi. Uzoq o'ylangan va uzoq tayyorlangan bu o'zgarish nihoyat 2023-yili amalga oshdi.
Prezidentni lavozimiga o'zimizni odamimizni, o'zimizni qabila vakilini yo mahalliychilik deymiz. Bir viloyat o'zini odamini, bir viloyat o'zini odamini, unaqa narsalarni olib berib zarda bunaqa qoldiqlar bor, hayolda bor. Nima uchun prezident bo'lib ana oblastdan, nima uchun vazir bosh vazir bo'lib ana u oblastdan kelib o'tiribdi? Bular nima uchun bu yerda o'tiribdi? Nima uchun bizlardan vakillar yo'q degan gaplar ham men o'ylaymanki, bugun zamonni tushunmaydigan o'rta asrda davrida xayoli yurgan odamlar ham bor.
Guvoh bo'lganingiz kabi 30 aprel kuni O'zbekiston asosiy qonusiga yana daxil qilindi. Mirziyoyevning 2016 yil dekabrdan 2023 yil apreliga qadar o'tirgan 7 yillik prezidentlik muddati uning 2 marta prezidentlikka saylanish huquqidan foydalanib bo'lgani bekor qilindi. Prezidentlik muddati yana bir bor 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Mirziyoyevning yana kamida 2 marta 14 yil yoki umrbod hokimiyatda qolishga zamin hozirlandi. Seniki, meniki, bizniki degan hayqiriqlar hovuri bosilmay turib, temir qizig'ida Mirziyoyevni yangi 7 yillikka saylash tadbiri ham o'tkazib olindi. Ozodlik 2023 yil 8 yil kuni ana shu saylov deb atalgan tadbir arafasida Mirziyoyev hokimiyati soyasida boyligi oshib-toshib ketganlar faqat erkak yo'q va jiyanlar bilangina cheklanmasligini ko'rsatuvchi yana bir surishtiruvni e'lon qildi. Bu surishtiruv birinchi oila a'zolari, ular quda andalarining siyosiy hokimiyat vositasida 7 yil ichida mamlakatning panadagi katta boylariga aylanishi istisno emas, balki Mirziyoyev yuritayotgan davlat siyosatining muhim qismi ekanini ochiqladi. Mana bu piramida esa O'zbekistonni mohiyatan Mirziyoyevlar amirligiga aylantirish, davlat boshqaruvining eng muhim ustunlarini oila qo'lida markazlashtirish, mamlakat boyliklarini ham oila orasida taqsimlash jarayoni ancha yo'lga kelib bo'lganini ochiqladi. Bugungi suhbatimiz davomida o'nlagan shaxs, o'nlagan kompaniya nomlarini eshitdingiz. Eshitganlaringizning bari Mirziyoyevning yaqin qarindosh urug'lari. Ularning deyarli hammasi amal va rutbasini ochiq va yashirin boyligini Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida prezidentlikka kelganidan so'ng qo'lga kiritgan. Aksar jiyan va qudalarining mansab va unvonlar bilan taqdirlanishi, ular biznesining maxsus himoyaga olinishi tepasida shaxsan Mirziyoyevning o'zi turibdi. Mana bugun ko'rgan va eshitganlaringizdan ayrim kattakonlari.
General-mayor Botir Rajabovich Tursunov, DXX raisining birinchi o'rinbosari, katta qudasi. Podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev, ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i, amakisining katta o'g'li. Bojxona xizmati general-mayori Akmalxo'ja Yusupovich Mavlonov, bojxona qo'mitasi raisi singlisi Matluba Mirziyoyevaning qudasi. Adliya maslahatchisi Alisher Hasanovich Imomnazarov, bosh prokuratura organlari, tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi rahbari singlisi Matluba Mirziyoyevaning kuyovi. Polkovnik Ulug'bek Botirovich Tursunov, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, kuyovi Oybek Tursunovning akasi. Qo'chqorov Jamshid Anvarovich, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining moliya va iqtisod sohasini nazorat qiluvchi o'rinbosari, opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Abrol Jabborovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi boshlig'i, ukasi Xondamir Mirziyoyevning qudasi. Davron Abdujalolovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi, qudasi va hamkori Abrol Vahobovning jiyani. Javlon Abdujalolovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasining AQSh, Kanada va Braziliyadagi favqulodda va muxtor elchisi, 2017-yildan 2023-yil bahorgacha, qudasi Abrol Vahobovning yana bir jiyani. Bahrom Turayevich Norqobilov, O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi, amakivachchasi Ahror Mirziyoyevning qudasi. Negina Xayrullayevna Rahimova, Ijtimoiy fikr Respublika jamoatchilik fikrini o'rganish markazi direktori Ziroat Hoshimova Mirziyoyevaning jiyan kelini. Sardor Uktamovich Mahmudjonov, Ustrak and Bus Motors qo'shma korxonasi direktori, O'zavtosanoat rahbari o'rinbosari, opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Murodxon Karimovich Jurayev, Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati, ukasi Xondamir Mirziyoyevning qudasi. Abror Ahrorovich Mirziyoyev, davlatga qarashli Asaka Bank tashqi iqtisodiy faoliyat departamenti rahbari, amakivachchasining o'g'li. Bahrom Ahrorovich Mirziyoyev, prezident davlat xavfsizlik xizmati kapitani, Jizzaxdagi avtomobil zavodining egasi, amakivachchasining o'g'li. Ahad Razzoqov Anvarovich, Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i, opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Va nihoyat ikki qiz, Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatning kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri, to'ng'ich qizi. Shahnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari, ikkinchi qizi.
Yil oxiriga kelib 6,5 million marta ko'rilgan bu jurnalistik surishtiruv Mirziyoyevning yangi O'zbekistoni huquqiy demokratik davlat emas, balki qudrat va boyliklar yagona xonadon mansublari qo'liga jamlangan amirlik ko'rinishidagi davlat ekanini fosh qildi. Ayni paytda Mirziyoyevning nega siyosiy hokimiyatdan ketish ehtimolidan qo'rqish sabablaridan ayrimlarini ochiqladi.
O'zbekistonda mana shunday manfaatlar to'qnashuviga ega bo'lgan tizimda hokimiyatni yo'qotish bu kapitalni yo'qotishni anglatadi. Kapitalni yo'qotish esa hokimiyatni yo'qotishni anglatadi. Ya'ni ikkalasi bitta maqsad uchun xizmat qiladi. U bitta aravani ikkita g'ildiragi sifatida qarashimiz kerak. Birinchi galda haqiqiy meritokratiyaga ega bo'lgan, haqiqiy raqobatga ega bo'lgan iqtisodiy tizim yuzaga kelish nafaqat Mirziyoyev yoki uni oila a'zolari, balki o'sha Mirziyoyevga aloqador bo'lgan biznes guruhlari, turli tuman oila vakillarini yoki ularga bog'liq bo'lgan ziyolilarga ularning manfaatlariga javob bermaydi.
Mirziyoyev klasteriga aylanayotgan O'zbekiston sarlavhali ozodlik surishtiruvi, Mirziyoyev yangi konstitutsiyadan so'ng yap yangi prezident etib 3 marta saylanish arafasida e'lon qilingan edi. Siyosiy hokimiyatini yana kamida 7 yilga muhrlab olishi bilan Mirziyoyev o'z oilasiga davlat amallarini tortiq qilishni yanada kuchaytirdi. Xususan katta qizi Saida Mirziyoyevani o'ziga yordamchi qilib tayinladi. Shu tarzda Parij va Venetsiyada shou o'tkazish bilan ko'ngil xushlik qilib yurgan to'ng'ich qiz bir kechada rasman davlat boshqaruvidagi ikkinchi shaxsga aylandi.
Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor. Agar biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bersak, umumiy g'oyalar atrofida birlashmasak, oddiy qilib aytganda bir kuch, bir musht bo'lib harakat qilmasak, kelajak bizni kechirmaydi.
Ayni paytda bu surishtiruvdan keyingi 4 oy ichida nafaqat Saida Mirziyoyeva, balki uning qaynakasi Ulug'bek Tursunovning ham martabasi oshdi. U Toshkent shahar ichki ishlar boshlig'i birinchi o'rinbosarligidan ichki ishlar vazirligining tashqi kuzatuv, ya'ni josuslik bilan shug'ullanuvchi 7-chi boshqarmasi rahbariga aylandi. Xudo tomon josuslar rahbariga aylana solib, kelinning oilasi, xususan uning prezident otasini tanqid qiluvchilar qo'liga kishan kiydirilish ham kuchaydi. Tanqidchi blogerlar panjara ortiga tashlandi.
Qo'llik vakolatlarga ega bo'lgan prezidentlik tizimi bu birinchi galda kattagida biznes proyekt. Ularning birinchi galdagi maqsadi bunday proyektni oila a'zolariga berish yoki voris sifatida qoldirish. Ular yaqin kelajakda masalan ularning farzandlari bizga o'zbek jamiyatiga vatanparvarlik ruhini singdirish yoki biznesda o'ziga ishonch bo'lgan holda muvaffaqiyat qozonish haqida leksiyalarni уже boshlashgan va ular davlat organlarini, davlat obyektlarini vorisiy mulk sifatida qabul qilishyapti.
Bularning hammasi islohot, xalqni rozi qilish, korrupsiyaga qarshi kurash, qonun ustuvorligi yoki yangi konstitutsiyaga nisbat berilgan meniki, seniki, bizniki degan shovqin va ommaviy tomoshalar fonida amalga oshirildi.
Bir yelkada iymon, bir yelkada shayton. Iymonli bo'lib 6 oy ichida edi. Lekin uni yo'ldan shayton uzadi, buzadi. Nimaga desangiz, u balo korrupsiya hidi boshqa. Unda muftala bo'lmaydi hamma. Unga bas kelolmaydi hamma. Millatni sevgan odam bas keladi.
Azizlar, yil davomida biz bilan qolganingiz uchun, videolarimizni kuzatib borganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va rahmat aytamiz. Siz bo'lmasangiz, surishtiruvlarimiz ham bo'lmas edi. Azizlar, yangi yilingiz bilan tabriklaymiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Yangi yilda yangi surishtiruvlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin ne afsus.
Kuchlarda tuzumlar albatta ular mustaqil harakat qilmaydi. Hukumatning topshirig'i buyrug'i bilan aynan so'z erkinligini bo'g'ish uchun harakat qilishadi.
Qonunni ular himoya qilib, qonun ta'minlab berish kerak, lekin aynan o'zlari qonunni buzyapti. Men bu darajada pastkashlikka boradi, jurnalistga bunaqa narsa qiladi deb o'ylamagandim.
2023 yil O'zbekistonda jurnalist va blogerlarni qamashdan boshlandi va qamash bilan tugadi. Bu yil O'zbekistonda Karimov o'limidan buyon jurnalistlar eng uzoq muddatga qamalgan yil bo'ldi. Repressiyalar oddiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tarmoqda tanqid qilgan yigit 2,5 yilga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra yakuniga yetgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraygan. Shu paytgacha prezidentga ishongan va go'yoki u o'z himoyasiga olgan tarmoq faollarining ovozi tamoman bo'ldi.
Shavkat Miromonovich, sizni gapingiz edi. Tanqid qilinglar, آب چقیله رسمانه کورساتیله اشته دورتا قراردان زورش لیدوشه من خوزر باشلا دیلد دیلد
2023 yil dekabrda tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yoshli Lemara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan quyi instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqida, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Bizani xalq shunchalik korrupsiya botqog'idan to'yib ketganidan ichki ishlar prokuratura hech qaysi vazirlikka ishonch bildirmaganidan blogerlarga chiqishni boshladi. Sabab davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin mi afsus.
Lemara Mirzaahmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya hokim va hokimiyatlarning qonunbuzarligi, xususan prezidentning davlat maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning qilmishlarini oshkora tanqid qilib kelgan. 47 yoshli bloger shu yilning 3 martida hibsga olindi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi, ya'ni tuhmat, 140 moddasi haqorat va 165 moddasi tovlamachilik, 228 moddasi hujjatlar, shtamplar va muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanishda ayblandi.
Bizni sudda hamma ayblar, yo'liklarni 99% isbotlab berdi. Sud ajib bizga sudjani pomoshniklari chiqib gapirdi. Okey dedi, xudo xolisi keyingi juma chiqib ketadilar. Menga bitta joy yoqmay qoldi, shu bittasidan telefon qilib so'rashimiz kerak degan joy yoqmandi. Kim ekan o'sha telefon qilib keyin kimdandir so'rashyapti, bizga soat 3 ga keyingi jumaga anaqa qo'yishyapti. Sudni qo'yishyapti. Bizga soat 12 ga boramiz, soat 3 ga chaqirgan joyga 12 ga borsak, uje hukm o'qib, onamni toshtirmay qaytarib jo'natib yuborishdi. 7,5 yil berib, bizda shu ko'rmay ham qoldi. Advokatlar borishga ham ulgurolmay qoldi. O'tga boros, butga boros, hech kim eshitmayapti. Aybi yo'q, o'zi sudjani o'zi ham aytyapti. Aybi yo'q, ha qo'yib yuboraman degan odam yo'q, kimdir zakaz qilib qamatib yuboribdi.
Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, bloger ustidan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani sobiq hokimi Ulug'bek Yalg'oshev hamda Yangiyo'l tumani obodonlashtirish bo'limi rahbari Turg'unoy Yakubovalar ariza kiritgan. Da'vogarlarga ko'ra, bloger ularning sirini oshkor qilaman deb qo'rqitib, pul talab qilgan. Ularning bu da'vosiga sudda hokimiyat xodimlari guvohlik bergan. Advokatlarga ko'ra, bu ayblovni tasdiqlovchi daliliy ashyo taqdim qilinmagan. Sud esa yopiq o'tkazilgan. Aksincha, hozir blogerning oilasi Emine Mirzaahmedovani ozod etish evaziga huquqni muhofaza qilish organlari ulardan katta miqdorda pora talab qilganini ham da'vo qilmoqda.
Chunki bizga sudjan pomoshniklari bo'lib chiqib ketadi deyildi. Shu bilan 40 ming bermoqdi, tirsak qamalib ketdi. Keyin 80 ming so'radi. Oliy sudga chiqsa dedi, 100 ming berasan, uni zapislarigacha bor. Uni biz davlat xavfsizlik xizmatiga ham topshirdik, lekin davlat xavfsizlik xizmati ham hech qanaqa anaqa qaratgani ham yo'q-da bu narsaga. Hech balo bo'lmagandek qo'yib qo'ygan.
O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvolini kuzatayotgan faollarga ko'ra, Emine Karamanova blogerlik faoliyati uchun qamoqqa tashlangan. Tarmoq foydalanuvchilari blogerga berilgan qamoq jazosini oldinroq Xorazmda yetim qizlarni zo'rlagan Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimlariga berilgan jazo muddati bilan solishtirishdi va adolatsiz degan xulosaga keldilar.
Nima qilaymiz? Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilaymiz? Dad yo'q, suv yo'q. O'jaylarga nima qilaymiz?
2023 yil qishidagi anomal sovuq avjida gaz muammosini yoritgan farg'onalik Olimjon Haydarov Mirziyoyev davrida eng uzoq yillik qamoq jazosi olgan blogerga aylandi. Hozircha u ham jinoyat kodeksining ayni 139 moddasi tuhmat, 140 moddasi haqorat, 165 moddalarida tovlamachilikda aybdor deb topildi. Haydarov 2022 yilning kuzida tarmoqlarni titratgan energetik inqirozning ilk qurbonlari Farg'onadagi ishchilar arzini tarmoqqa olib chiqqan edi. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquqbuzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan. Bu video qisqa muddatda qo'lma-qo'l bo'ldi, ammo huquq tartibot idoralari zo'ri bilan norozilik bostirildi. Bu ishlar birma-bir so'roqqa tortildi. Olimjonning o'ziga nisbatan ham tazyiqlar boshlandi, ammo bloger tanqidiy chiqishlardan to'xtamadi. Ozodlikka bergan katta intervyulardan birida O'zbekistondagi so'z erkinligining og'ir ahvoli haqida gapirgandi.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi, davlat rahbari bo'lgani uchun. Sud tizimida adolatli bo'lmayotgani, masalan, to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bog'liq. Sababi u qo'ygan kadr Oliy sud rahbari bo'ladi. Albatta, buni Senat tasdiqlash kerak. Lekin aynan prezident taklif qiladi. Demakki, sud tizimini adolatli bo'lishi prezident xohish irodasi va tanloviga bog'liq. Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham. Shuning uchun hech narsadan qo'rqmayman. Faqat ta'qib bo'lishi mumkinligini o'ylayapman. Ya'ni qanaqadir erkin yoki kimgadir yoqmaydigan gapni gapirsangiz, sizga nisbatan uyushtirib, boshqa qilib, jarimaku mayli, pul to'laysiz. Qamashi mumkin. Men qamoqdan o'zim qo'rqmayman. Yaqinlarimiz o'ylaymiz-da endi. Ota-onam o'sha bir kun yo'q bo'lib qolganda qancha siqilib, davlinalari ochdi, qosimlari ochdi. Ota-onani o'ylaymiz, farzandni o'ylaymiz. Shulardan, shularni o'ylab, o'ylanaman hozir. Qo'rqmayman, lekin qo'rqadigan odam bu yo'lga chiqmaydi.
Olimjon Haydarovning sudi Toshkentdan olis Farg'onaning Vodilida o'tkazildi. Sud jarayoni uni kuzatganlariga ko'ra Mirjoyev davri adliya tizimi Karimov adolatidan uzoqqa keta olmaganini ko'rsatgan tomoshaga aylandi. Advokatiga ko'ra, bu sudda ham blogerga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar tasdiqini topmagan.
Barcha epizodlar bo'yicha, birinchi faqatgina Istiqlol, Qo'qon Istiqlol dehqon bozori bo'yicha Tulolni berdisi bo'lgan bu holat bo'yicha o'zlari isbotlangan deb hisoblaydi. Nimagaki har doim tergov organi bilan himoyani alohida o'zining pozitsiyasi bo'ladi. Ularni tergov organi qo'lida olimjon haydab qulagan holatlari yoki pulni qaytarib bergan holatimiz bo'lsa-da, lekin buni biz qulaganda balkim soliqni to'lashdan bo'yin tovlash deb hisobladik. Yoki bo'lmasam biror bir reklama mazmunidagi video material tayyorlab berish bo'yicha kelishuvni balkim oxirigacha bajarmagan degan mazmunda, ya'ni 168 modda firibgarlikka o'xshashi mumkin deb hisoblaymiz. Lekin tovlamachilik degan ayblov noto'g'ri qo'yilgan. Chunki bu yerda Qo'qon Issiqlol dehqon bozorini norasmiy rahbari Sulaymonov Rahmatjon akani va aynan arizachi ikkinchi bozordagi pattachi bo'ladi, nazoratchi ishlaydigan Hasanov olimjonlarni o'zlari sudda bergan ko'rsatmasida biz olimjon Haydarov nisbatan ariza berish xohlamagandik. Bu bo'yicha bloger Ahmedov Komiljon aytgani uchun qabr qilinglar degani uchun biz ariza bergandik deyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, dastlab pul berilishda o'zaro kelishuv bor deyapti. Kelishuv bo'yicha dastlabki chiqarda tadbir to'g'risida yoki bir videorolik bilan olimjon Haydarov ularni qo'rqitib pul berishga majbur qiladigan holatlari mavjud bo'lmagan. Nimagaki dastlab o'zlari pul beryapti, 2000-3000 beryapti, undan keyin bo'lsa bizda qo'rqityapti, tovlamachilik yo'lini pul talab qilyapti, keyin ariza berishyaptida. Lekin ayblovda bo'lsa video material chiqarib, o'sha video materialni chiqarish bilan qo'rqitib bizda pul beradigan holatga tushirib qo'ydi. Shuning uchun biz pul berishga majbur bo'ldik va shu holatda norozi bo'lib ariza berdik deyapti. Bu noto'g'ri-da. Aynan sudda isbotlandi bu narsa.
Korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan Abduqodir Mo'minov ham odatiy 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlikdan tashqari 141-chi modda shaxsiy hayotda xavfsizligini buzish, 189-chi modda savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 28-211-chi modda pora berishda ishtirokchilik qilishda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abduqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi shafqatsiz qiynoqlarga tutilgan o'rtaga chiqdi.
Masalan, qiynoqlardan eng yomoni hamma joyimga urdi, ayniqsa dedi chap tomon buyrak tarafimga qattiq urdi, tepdi. O'shanda menimcha qovurg'am sindi, chunki men 2-3 oygacha o'sha taraf bilan yotolmadim, lekin men doktorga ham olmadi, hech qanaqa davo darmon ham qilmadi. Keyin yana eng jirkanchli haligisi dedi, birinchi qavatdan to 3-qavatgacha zinadan emaklab emas, men emaklab deb tushundim, sudrab, sudralib chiqishga majbur qildi dedi. Har doim men 3-chi qavatga tergovga nimagadir olib chiqayotganda shu 1-chi qavatdan boshlab zinadan sudralib olib chiqishga majbur qilardi dedi. Har doim dedi. Menimcha biron bir dorilar ichilgan, ovqatiga qo'shgan bo'lishi mumkin degan taxmini bor. Menda ham bor shunaqa taxmin, chunki o'g'limda xotirasi yaxshi edi. Meni 4-5 kunga oldingi voqeani unutishi mumkin emas edi.
Ammo ko'p faollar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruv tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi.
Jurnalist ko'p, lekin mustaqil jurnalistlar kamroq. Mana shu ko'p mustaqil bo'lmagan jurnalist va kam bo'lgan mustaqil jurnalistlardan ham farqi Abduqodirni unda jur'at ko'proq. Abduqodir ancha jur'atli, juda katta shovshuvga sabab bo'lgan materiallarni tarqatdi, juda katta bir nima deydi, yuzini ochib tashladi haligi biz xalq bilmasligi kerak bo'lgan narsalarni. Mana shu ishlarni qilishga qo'rqmadi shu yigit. Ichimdan ba'zan o'ylaymanki, qo'rqmaslarimizni nima qilyapti bular? Oxiri nima bo'ladi bu? Kunimiz faqat qo'rqoqlarga va maqtovchilarga qolib ketadimi?
2023 yilda turli davlat idoralaridagi korrupsiya, nepotizmga oid alohida holatlarni fosh qilgan Kompromat UZ Telegram kanali jamoasi qamoqqa olindi. Jinoiy ishlar bo'yicha Shohontohur tumani sudi 26 sentyabr kuni ayni ish doirasida Kumon UZ sayti asoschisi Kurshid Aliyev, O'zbekneftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Qaroq Ahmadulloh Ahmadjanov hamda Bandlik vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ustidan hukm o'qidi. Bu jamoa vakillariga ham o'sha ayni moddalar, Jinoyat kodeksining moddalari 139 moddasi tuhmat, 165 modda tovlamachilik, shuningdek 243 modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda nazarda tutilgan jinoyatlarda ayblandi. Xurshid Aliyev 7 yil, Siyovush Hoshimov 7 yil, Ahmadulloh Ahmadjonov 3 yilga qamaldi. Mavjuda Mirziyoyeva esa 5 yil muddatga ozodlikni cheklash bilan jazolandi. Jurnalistlar ustidan sudi yopiq ishlar ortida o'tdi va shu bois turli ziddiyatli munozaralarga sabab bo'ldi.
O'zbekistonda matbuot, jurnalist va blogerlarga hujumlar yangilik emas. Mamlakat yillar davomida xalqaro matbuot tashkilotlarining qora ro'yxatida bo'lgan. Ammo Human UZ tahririyatiga uyushtirilgan reyd va hibsga olishlar ko'lami hatto O'zbekiston uchun ham hozirga qadar kuzatilmagan holat bo'ldi.
2023 yil davomida kuzatilgan muqaddam misli ko'rilmagan yana bir hodisa samarqandlik yosh yigitning prezidentni tanqid qilgani uchun qamalgani bo'ldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Instagram tarmog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli Dilshod Iskandarovni 2,5 yilga qamadi. Qamalgan bloger, jurnalist va tarmoq foydalanuvchilarini birlashtirib turgan narsa faqat ularga qo'yilgan ayblar va qamoq muddati larigina emas. Ularning aksari mamlakatdagi muammolar uchun hukumatni shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevni ayblashgan va prezidentning hukumatda yuqori lavozimlarni egallagan oila a'zolarini ham tanqid qilganlar.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor, nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi, lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini isqor qilgani uchun uni qamoqqa bortib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish bu umuman mantiqsizlikka kiradi.
Yakuniga yetgan 2023 yil davomida bir tarafdan jurnalist va blogerlar ustidan nazorat kuchaygan bo'lsa, ikkinchidan Ya'ni ikkinchi tarafdan ijtimoiy tarmoqlardagi faollarni muqaddam Islom Karimovning totalitar boshqaruvida kuzatilgani kabi qamash, ta'qib qilish yoxud qo'rqitish amaliyoti qaytgani kuzatildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.